Lier Azatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 2. Mayı. Havarlar günleri bir göz yetim programlarını değiştirmeden odol, günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Altın Amanurduğu.
Selam hormatlı dinleyiciler, başta havarların kıytkıca matmunu bilen tanışılın. Al-Qaida terrorchi toparning lideri Osama bin Laden Birleşen Ştatların yol başlanına geçirilen operasiyada öldürildi. Dünya liderleri bin Laden'ın ölümünün terrorchilar üçün tapa qoljoqtuğunu aytýarlar. Liviya hükümeti 1-nji maýda daşary ýurt elçixanalaryna hem Birleşen Milletler Romatyň wekilçiligine edilen hüjümler wagtynda gynanýanyny aýtdy. Şuň Israýlda 2-nji jahan urşy döwründe Holokostda pida bolan 6 million adamyň hatyratyna bagyşlanyp çäreler geçirilýär. Gürsanyň prezidenti Roza Otunbaýewa ýurdun Täjikistan hem Özbegistan bilen terhet ýaka regionlaryna sapar edýär. Enne şu belik habarlaryň dolu matmuny bilen tanışylyň. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama terrorçy Al-Qaida toparynyň lideri Osama bin Ladenyň öldürilenini ma'lum etdi.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaida.
Bin Laden'ın öldürülmesi bizim Al-Qaida'ya salıp barýan güreşimizde kazanan en möhüm üstünlüklerimizden biri ýöne. Onun ölümi bizim bu güreşimizin soňuny anlatmaýar. Al-Qaida'nın bize garşy hüjümlerini dowam etdirjekdigi şüphesiz. Şonuň üçin biz hem ýurtyň içinde hem daşynda terhesap bolmamyzy dowam etdirmeli. Prezident Obama belledi. Al-Qaida'nın liderleri Osama bin Laden Birleşen Ştatlaryna yol başlanyna geçirilen operasiýada öldürildi. Berilen maglumatlara görä ol Pakistan'ın Islamabad'ın goluyna yerleşen Abbottabad şäheriniki öýüne öldürilipdir. Bu operasiýanyň dowamyna bin Ladenin oğullarynyň birinin hem öldürilenini aýdylýar. Bin Laden tarihin ençeme qanlı hücumlerini şortanına 2001 yılın 11 sentyabrına qı terror hücumlerini hem planlaştırıptı. Onun cethedinin dengde taşlananı xabar erliyar. Hema bu xabar resmi taydan tasdiqlanmadı. Amerikanın Birleşen Ştatları Al-Qaida toparının Bin Laden'ın ölümlerini aqlı aralmağa sinansmağının mümkününün aydıp, daşar yurtlardaki ilçxanalarının hüşgarlık derecesini yokorlanırdı.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Azatlık Radyosu. Havarlar. Şun Liviyada Muammar Kaddafi'nin koşunları Misurata şehrine kaytadığına hücum etdi. Bu hücumda adından 6 adamın helak olup 10 çatının yaralananı xabar verilýär. Yurdun paytaxtı Tripoli şehrine NATO'nun huwa arkaly amalaşan hücumy neticesinde 1-nji maýda helak bolan Kaddafi'nin oğlunun hem 3 atynyň jaýlanyş mirasymy geçirilýär. Düýün bu wakaýa ýüze çykan soň yerli ýaşaýjylar Tripoli'daki Günvatar yurtlarının ilçhanalarına hem Birleşen Milletler Romatının vekilçiliğine hücum ettiler. Şuna Liviya hükümeti 1-nji mayda daşar yurt ilçhanalarına hem Birleşen Milletler Romatının vekilçiliğine edilen hücumları avatta qiynan yanına aytdy. Gürsanyň prezidenti Roza Otunbaýewa ýurdun Täjikistan hem Özbegistan bilen terhet ýaka regionlaryna sapar edýär. Ol Batken welaýatynyň Leylek raýonyna bolup bu regionlaryň parlaýan işleri bilen tanyşdy diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugy maglumat berdi. Prezident Otunbaýewanyň bu 2 günlük saparynyň başynda onuň beýleki gyrgyz özbek gyrgyz täjik terhet ýaka regionlaryna da sapar etjekdigi aýdylýar. Gyrgyzstanyň terhetçileriniň serkerde başçysy Zakir Tilenow 29 aprelde ýurdun parlamentinden çykýanda şu ýylyň başyndan bäri Täjik Gyrgyzstanyň Täjikistan bilen terhet ýaka regionyna 8 çakmyşyň Özbegistan bilen terhetdeş yerlerine orta 7 konfliktiňe bolanyň barada hasabat berdi. Olaryň köpüsiniň zorlugy bar peterine xabar berilýär. Dün Qazaqstanda Dəkmət Keçirin Raydaşı Künnün belirmək ilə bağlı demonstrasiyanın batılıb yatırma neticesində iki aktivist Keselxana yerleştirildi. 1. mayda Almatı şəhərinin mərkəzində Qazaqstan 2010 katlı yurdun opozisyon hərəkəti tüsoğluqda saqlanan rayatların eneləri komitetinin ağdaları Dəkmət Keçirin Raydaşı Künnü belirmək üçün yığınlaşdılar. Qazaqstanın hüquq qoruyucu aktivisti Vadim Kuramşinin verən məlumatlarına görə, polisiya bu demonstrasiyanın dərhaldan son aktivistlərin ikisi yaralanıb Keselxana yerləşdirilibdir. Bunun aytmağına görə, Qazaqstanın Milli Hüquqsuzluq Komiteti Keselxananın yanına gözətçilik edib, kəllətinə zəpər yetən aktivist Aynur Kurmanova İDM varan adamları hasava alıbdırlar. Hormatly dinleyiciler, siz günün möhüm xabarlarının käwirleri bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap siziň diqqatiňize ýetiren men Artyn Amanur dogy edi. Adatlyň tolkundan alyň.